VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 29 Mei 2024. Hari ini juga merupakan hari berang-berang sedunia yang selalu diperingati pada hari Rabu terakhir dalam bulan Mei. Berang-berang terancam punah karena habitatnya hancur, perdagangan ilegal bulu, dan juga sebagai hewan peliharaan. Ada 13 spesies berbeda, 12 diantaranya terancam punah. Yuk kita ikut tingkatkan kesadaran dan aktif untuk melindungi habitat berang-berang yang lucu itu. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini diantaranya. Korea Utara terbangkan balon-balon berisi feses ke Korea Selatan. Mantan Perdana Menteri Thaksin akan resmi didakwa menghina monarki Thailand. Presiden Lai katakan Taiwan akan bekerja sama dengan Amerika untuk hadapi ekspansionisme otoriter. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran kali ini, diantaranya dukungan Amerika untuk Israel tetap kuat setelah serangan udara terhadap kamp di Rafah.
Gedung Putih menekankan pada hari Selasa bahwa mereka tidak percaya bahwa serangan udara pada akhir pekan itu melanggar kebijakan pemerintah Amerika atau memerlukan perubahan kebijakan.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film dokumenter Bon Jovi yang dirilis beberapa waktu lalu.
I got a story to tell.
I'm excited. Are we telling the truth or are we gonna lie? What are we gonna do?
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Balon-balon Korea Utara menjatuhkan feses dan sampah lain ke jalan-jalan yang ramai di depan rumah dan di berbagai daerah lain di Korea Selatan pada hari Rabu 29 Mei, menurut laporan media setempat dan militer Korea Selatan. Ini merupakan eskalasi ketegangan terbaru Pyongyang dengan Korea Selatan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan mereka mendeteksi sekitar 260 balon. Beberapa di antaranya berisikan kotoran dan sampah dan menuduh Korea Utara melakukan tindakan yang rendah dan tidak manusiawi. Beberapa balon itu berisikan zat yang meskipun sulit dikukuhkan namun diduga adalah feses karena warna dan baunya, lapor kantor berita Korea Selatan Yonhap. Media lain melaporkan balon-balon itu terlihat jauh di selatan hingga di Provinsi Jola, di dekat ujung selatan daratan Korea Selatan, yang menunjukkan bahwa balon-balon itu tersebar di berbagai penjuru negara tersebut. Foto-foto yang dilansir militer Korea Selatan menunjukkan berbagai jenis sampah, sebagian bercampur dengan zat berwarna coklat berserakan di jalan-jalan, dan di tempat-tempat yang tampaknya adalah beranda rumah, termasuk di ibu kota Seoul. Para jaksa di Thailand mengatakan mereka akan mendakwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat karena melanggar undang-undang yang melarang kritik apapun terhadap keluarga kerajaan Thailand. Seorang juru bicara di kantor Kejaksaan Agung, Rabu 29 Mei mengatakan kepada wartawan bahwa Thaksin yang berusia 74 tahun harus hadir di pengadilan pada 18 Juni untuk menghadapi dakwaan tersebut. Pengacara Thaksin, Winyat Chart Montri, mengatakan kepada wartawan bahwa kliennya tidak dapat hadir di pengadilan pada hari Rabu karena sedang mengidap COVID-19. Tuduhan itu didasarkan pada wawancara Thaksin dengan wartawan asing pada tahun 2015 sewaktu ia berada di Seoul. Lebih dari 270 orang telah diadili dalam beberapa tahun ini karena melanggar Undang-Undang List Majesty Thailand, salah satu undang-undang terkeras di dunia yang memberi ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Lai Ching-te mengatakan kepada anggota Kongres Amerika yang berkunjung pada hari Rabu 29 Mei bahwa Taiwan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melawan ekspansionisme otoriter beberapa hari setelah Tiongkok melancarkan latihan militer besar-besaran di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut. Lai telah dicap oleh Beijing sebagai pengkhianat dan penyabot perdamaian dan stabilitas sejak presiden baru tersebut bersumpah untuk membela kedaulatan dan demokrasi pulau tersebut dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 20 Mei. Tiga hari setelah ia dilantik, kapal-kapal perang dan jet-jet tempur mengepung Taiwan dalam latihan yang menurut Tiongkok merupakan hukuman atas pengakuan kemerdekaan Taiwan yang dilakukan Lai. dan merupakan ujian atas kemampuannya untuk menguasai pulau tersebut. Tiongkok mengklaim Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya. Federasi Palang Merah Internasional dan Masyarakat Bulan Sabit Merah, IFRC, Rabu menyerukan gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang tanpa hambatan ke jalur Gaza, di mana jutaan orang menghadapi kelaparan yang semakin parah. Wilayah kantong yang dicabik perang itu menderita akibat bencana kemanusiaan 7 bulan setelah Israel meluncurkan ofensif besar-besaran sebagai tanggapan atas serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober lalu di Israel. Kami sangat membutuhkan solusi politik yang akan memungkinkan tercapainya gencatan senjata agar kami dapat membawa masuk bantuan, kata Presiden IFRC Kate Forbes kepada Reuters dalam wawancara di ibu kota Filipina, Manila. Ia menambahkan, permohonan saya untuk semua pihak adalah kami siap memberikan bantuan, kami siap melakukan kegiatan penting. Kami harus memiliki akses, dan untuk memiliki akses, harus ada gencatan senjata. Forbes mengatakan ia telah melihat situasi mengerikan di Rafah dalam kunjungannya pada Februari lalu, beberapa bulan sebelum Israel meluncurkan serangan militer di kota di bagian selatan Gaza itu. Kota itu telah menampung lebih dari 1 juta orang Palestina yang mengungsi untuk menghindari serangan di berbagai daerah lain di wilayah kantong itu. Menteri Pertahanan Amerika dan Menteri Pertahanan Tiongkok akan mengadakan pembicaraan langsung yang jarang terjadi di Singapura akhir pekan ini. Pembicaraan tersebut menawarkan harapan akan dialog militer lebih lanjut yang bertujuan untuk mencegah perselisihan menjadi tidak terkendali. Pertemuan antara Lloyd Austin dari Amerika Serikat dan Dong Jun dari Tiongkok pada dialog Shangri-La akan menjadi pembicaraan tatap muka substantif pertama antara para pemimpin pertahanan kedua negara dalam 18 bulan. Forum keamanan tersebut adalah pertemuan tahunan para pemimpin pertahanan dari seluruh dunia yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi barometer hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. Rakyat Afrika Selatan Rabu mulai memberikan suara dalam pemilihan umum yang dapat mengakibatkan partai berkuasa, Kongres Nasional Afrika ANC, kehilangan mayoritasnya di parlemen untuk pertama kali sejak berakhirnya apartheid pada tahun 1994. Hampir 28 juta pemilih terdaftar di 9 provinsi di Afrika Selatan memberikan suara bagi kandidat mereka untuk parlemen nasional negara itu yang akan memilih Presiden Afrika Selatan. Afrika Selatan sedang menghadapi sejumlah masalah mendalam. Yang utama di antara berbagai masalah itu adalah tingkat pengangguran 32%, salah satu yang tertinggi di dunia. Pengangguran yang berlangsung terus-menerus, serta kejahatan, korupsi para pejabat, dan pemadaman listrik rutin terbukti menjadi hambatan bagi ANC. Demikian berita dunia VOA Washington.
Gedung Putih menggambarkan serangan udara Israel terhadap sebuah kamp pengungsi di Rafah sebagai sesuatu yang memilukan. Namun mereka tidak mengambil tindakan untuk membatasi bantuan militer kepada Israel atau mengubah kebijakannya yang mendukung hak negara tersebut untuk melakukan operasi di Gaza. Berikut laporan koresponden VOA Anita Powell dari Gedung Putih.
Gedung Putih menggambarkan pemandangan di sebuah kamp pengungsi di Rafah sebagai memilukan setelah serangan udara Israel yang menewaskan sedikitnya 45 orang yang berdesakan di kamp itu. Muhammad Abu Asa, seorang warga Palestina di kamp itu, menggambarkan apa yang dilihatnya.
Bahkan daerah aman yang dikatakan musuh aman pun tidak aman. Bahkan Rafah pun tidak ada keamanannya. Tempat ini diketahui sebagai kamp pengungsian. Semuanya mati syahid. Sejujurnya ini pemandangan yang tidak bisa dipahami. Tadi malam sangat sulit.
Presiden Joe Biden telah berulang kali memperingatkan Israel agar tidak melancarkan operasi darat di kota di Gaza Selatan yang padat itu. Tetapi Gedung Putih menekankan pada hari Selasa bahwa mereka tidak percaya bahwa serangan udara pada akhir pekan itu melanggar kebijakan pemerintah Amerika atau memerlukan perubahan kebijakan. Pendapat demikian disampaikan oleh juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby.
Saya pikir kami sangat keras dalam mengecam kematian warga sipil tak berdosa. Kematian-kematian ini tidak terkecuali, tapi kita harus memahami apa yang terjadi di sini. Akan ada penyelidikan. Mereka sudah mengatakan bahwa itu adalah kesalahan yang tragis. Mereka sedang menyelidikinya. mereka telah mampu menyelidiki diri mereka sendiri dan meminta pertanggungjawaban orang-orang pada masa lalu. Kita akan lihat apa yang mereka lakukan di sini.
Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut, seperti disampaikan oleh Mayor Jenderal Yifat Tomer Yerushalmi, Auditor Jenderal Militer Israel.
Tentu saja dalam perang dengan cakupan dan intensitas seperti itu, insiden sulit juga terjadi. Beberapa kejadian, seperti kejadian tadi malam di Rafah, sangat sulit. Rincian kejadian kemarin masih dalam penyelidikan, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikannya hingga tuntas. IDF menyesalkan segala kerugian yang dialami warga sipil yang tidak terlibat dalam perang.
Namun, kelompok militan Hamas yang memicu konflik ini dengan serangannya pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel segera menyalahkan Amerika, seperti disampaikan oleh Osama Hamdan, juru bicara senior Hamas.
Kami menghadapi pemerintahan Amerika dan Presiden Joe Biden secara pribadi bertanggung jawab penuh atas pembantaian buruk terhadap pengungsi di Rafah dan atas semua kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan di jalur Gaza. Dan itu dilakukan dengan Amerika yang terus memberikan dukungan politik dan militer untuk pendudukan dan terus memasok peralatan militer, bom dan amunisi yang membunuh puluhan, jika tidak ratusan anak-anak, perempuan dan warga sipil setiap hari.
Sementara pihak-pihak yang berkepentingan belum mencapai penyelesaian dan konflik terus berlanjut, para korban sipil itulah yang menanggung akibatnya.
Kritik tajam warga terhadap kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri atau PTN membuat pemerintah akhirnya membatalkan kebijakan tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi yang berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Ia menegaskan kemungkinan kenaikan UKT ini baru akan direalisasikan pada tahun depan yang juga baru dilakukan setelah dikaji terlebih dahulu oleh Mendikbudristek.
Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini.
Keputusan ini diambil setelah Jokowi memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden menyampaikan berbagai pertimbangan. Ditemui di Istana Kepresidenan, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan ia telah terjun ke lapangan dan mendengarkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat terkait permasalahan kenaikan UKT tersebut. Setelah mendengarkan berbagai kritik dan saran, pihaknya pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini. Kemendikbudristek ujarnya juga akan mengevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada.
Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya.
Nadiem tidak merinci apakah pihaknya akan membatalkan atau menghapus Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tersebut. Pengamat pendidikan Darmaning Tias mengungkapkan solusi permanen dari permasalahan ini adalah pemerintah harus menaikkan anggaran untuk pendidikan tinggi atau Dikti yang selama ini dirasa masih kurang. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka permasalahan tersebut akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
Selama anggaran untuk Dikti tidak naik, maka itu yang terjadi hanya penundaan, sehingga itu bebannya nanti akan diterima oleh pemerintahan yang baru. Jadi saya kira itu adalah hanya menghilangkan kegaduhan sementara bagi pemerintahan sekarang, baik bagi presiden maupun menterinya. Tetapi tidak berarti itu akan mengatasi persoalan selamanya kalau paku anggarannya tidak naik.
Lebih jauh, Darmaning Tias menyerukan agar Kemendikbudristek mengelola dana pendidikan secara lebih efisien. Ia mencontohkan bagaimana selama ini pemberian beasiswa ke luar negeri bagi pendidikan strata 1 atau sarjana dan strata 2 atau pasca sarjana diarahkan ke negara-negara maju seperti Amerika yang biayanya jauh lebih besar. Padahal banyak negara lain juga memiliki kualitas pendidikan yang baik dengan biaya yang lebih terjangkau. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kemajuan teknologi telah membuat film terlihat lebih realistis dan menarik untuk ditonton. Namun berbagai teknologi yang kini hadir sempat menimbulkan ketakutan akan hilangnya pekerjaan animator di dunia film. Berikut reaksi dua animator Indonesia yang banyak terlibat dalam penggarapan film-film Hollywood mengenai hal ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Belum lama ini kita mendengar sosok diaspora Indonesia Sasha Subono yang terlibat dalam penggarapan film Hollywood Kingdom of the Planet of the Apes. Ia adalah facial motion animator atau animator yang bertugas menggerakkan wajah yang bekerja untuk perusahaan Weta Digital di Selandia Baru sejak tahun 2020. Berbeda dengan film animasi biasa, film Kingdom of the Planet of the Apes menggunakan motion capture technology atau teknologi yang merekam gerakan manusia lalu mengadaptasinya ke dalam dunia digital. Kepada VOA, Sasha mengatakan proyek kali ini memiliki kerumitan yang berbeda.
Soalnya kita harus translate gerakan manusia dari aktornya itu dan kita harus interpretasi gerakan itu ke ape yang anatominya tuh amat sangat beda dengan manusia. Tapi dalam waktu itu juga kita harus bisa bikin gerakan itu tetap terlihat sesuai dengan apa yang dikerjakan dengan aktornya.
Di bawah Weta Digital, Sasha juga pernah terlibat dalam penggarapan film Avatar The Way of the Water dan Godzilla X Kong New Empire yang juga menggunakan teknologi yang sama. Sebagai persiapan untuk mengerjakan film Kingdom of the Planet of the Apes, Sasha mengaku bahwa ia jadi sering pergi ke kebun binatang untuk mengamati kera-kera yang ada di sana.
Aku sering banget pergi ke zoo, sekalian nontonin apes gerak-gerak sambil aku videoin.
Melansir dari situs Weta FX, perusahaan Weta Digital yang ikut dimiliki oleh sutradara pemenang Piala Oscar Peter Jackson, memang memiliki peran yang penting dalam berinovasi terkait dengan penggunaan teknologi motion capture. Hal ini diakui oleh Rini Sugianto, animator senior untuk perusahaan Nvidia di California, Amerika Serikat, yang juga sudah banyak terlibat dalam penggarapan berbagai film Hollywood.
Sebenarnya juga teknologi motion capture ini sudah dipakai lumayan lama, malah dari film yang dulu, Tintin atau Hobbit atau Avengers segala macam, itu semua udah pakai sistem motion capture ini. Nah, cuman memang film semacam Kingdom of the Planet of the Apes, mereka heavy banget mempergunakan motion capture. Nah, Weta, karena dulu saya pernah kerja di sana, mereka memang teknologi motion capture-nya itu dibandingin dengan perusahaan lain itu sangat canggih sekali gitu. Jadi makanya hasilnya juga bisa kelihatan, itu kelihatan realistik sekali.
Namun beragam teknologi seperti motion capture dan juga artificial intelligence yang kini sudah banyak dipakai dalam film sempat menimbulkan kegelisahan di antara para animator yang takut kehilangan pekerjaan.
Sama dengan waktu motion capture itu pertama kali mulai dipergunakan, ada ketakutan kalau, wah ini bakal replace animator gitu. Padahal sebenarnya enggak juga, malah membuka lowongan baru gitu. Jadi animator yang khusus mengerjain dengan motion capture teknologi.
Walau tidak akan menghilangkan pekerjaan animator, Rini menambahkan jika tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, mungkin akan mengalami ketinggalan. Hal ini juga diakui oleh Sasha Subono.
Jika ketinggalan beberapa tahun aja, kita tuh udah ketinggalan jauh dari segi kualitas dan teknologi. Walaupun udah di studio besar, untuk aku sendiri aku nggak pernah berhenti belajar ya, karena pasti ada sesuatu lain hal yang kita belum tahu dan bisa membantu perkembangan karir kita.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Pennsylvania adalah salah satu negara bagian utama di Amerika yang dapat menentukan hasil pemilu presiden bulan November nanti. Wartawan VOA Scott Stearns melihat kiat yang dilakukan Joe Biden dan Donald Trump untuk memenangkan negara bagian berpenduduk hampir 13 juta jiwa itu. Berikut laporan selengkapnya.
He's all about disinformation. Pilots come in, he said, I used to fly a plane.
Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos he created. The bad news for Trump is we are going to hold him accountable.
Pendengar, Pennsylvania adalah negara bagian besar yang terpecah secara politik dan dapat memihak kepada siapapun dalam pemilu kali ini. Profesor Michael Sanchez dari Departemen Ilmu Politik Temple University mengatakan,
we went for Donald Trump in 2016. Went for Joe Biden in 2020.
Pennsylvania memilih Donald Trump pada tahun 2016, lalu memilih Joe Biden pada tahun 2020. Pada kedua pemilu presiden itu, selisih suara antara 40 sampai 80 ribu di negara bagian berpenduduk hampir 13 juta jiwa. Jadi kami benar-benar terpecah.
Sanchez mengatakan isu yang menjadi keprihatinan utama pemilih di Pennsylvania adalah soal ekonomi dan imigrasi.
Biden's folks trying to highlight.
Ada banyak pembicaraan di antara orang-orang Biden untuk mencoba menyoroti hal-hal positif dalam perekonomian. Hal itu tampaknya masih belum benar-benar dipahami oleh masyarakat umum. Jadi mereka masih sangat khawatir tentang ekonomi. Orang-orang mengkhawatirkan imigrasi dan perbatasan selatan, meskipun Pennsylvania sama sekali tidak berada di dekat perbatasan selatan.
Saat berkampanye di Pennsylvania, mantan Presiden Donald Trump juga menyerang kebijakan Biden di perbatasan dan prakarsa energi bersih.
To think about what we have to go through and the things we put up with the border.
Memikirkan apa yang harus kita lalui dan kita tanggung dalam isu perbatasan tanpa kemandirian energi dengan semua mobil listrik. Apakah semua orang ingin membeli mobil listrik selama sisa hidup mereka?
Mobil listrik dan barang-barang impor dari Tiongkok adalah dua isu sensitif di negara bagian di mana pemilihnya sangat terorganisir dan aktif secara politik. Biden yang bulan ini melipat gandakan biaya masuk untuk kendaraan listrik Tiongkok mengatakan persaingan yang tidak sehat telah menipu para pekerja Amerika.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America by union workers.
Bertekad agar kendaraan listrik masa depan dibuat di Amerika oleh serikat pekerja kita.
Jajak pendapat politik yang dilakukan di Philadelphia Inquirer bulan ini menunjukkan Biden dan Trump secara statistik memiliki suara yang sama kuatnya di Pennsylvania. Meskipun dukungan dari pemilih muda dan bukan warga kulit putih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Kedua kelompok ini terbukti penting bagi Biden ketika memenangkan negara bagian itu pada tahun 2020. Demikian laporan tim VOA.
Sebuah museum di pusat kota Manhattan, New York, menampilkan sejumlah pameran yang mengundang para tamu untuk menyelami seni, suara, dan teknologi. Berikut laporan selengkapnya mengenai Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs.
Museum Seni dan Teknologi Mercer Labs menempati ruang seluas lebih dari 3.300 meter persegi di pusat kota Manhattan, New York. Seluruhnya ada 15 pameran menakjubkan bertajuk Limitless atau Tak Terbatas yang digelar di museum tersebut. Salah satu pameran menampilkan proyeksi laser dengan tingkat kecerahan cahaya 16.000 lumen mengenai seekor burung sedang terbang. Ukuran burung yang diproyeksikan itu diperbesar sewaktu melewati para pengunjung. Sementara mereka diliputi sistem suara holoplot yang setara dengan 26 suara gitar atau surround sound bioskop. Seniman Roy Nachem dan pengembang real estate Michael Kerr adalah orang-orang yang menciptakan Mercer Labs. Nachem mengatakan,
"This exhibition is for the people."
Pameran ini ditujukan untuk masyarakat. Ini untuk semua orang. Tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Semuanya setara, semua orang sama. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan dan berada di ruang yang memberi harapan dan inspirasi serta perasaan takjub.
Huruf-huruf Braille dipasang di berbagai penjuru ruang itu. Dengan tema berulang, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang mengenakan mahkota emas bertatahkan huruf-huruf Braille di mata mereka. Mahkota itu, perlambang kemajuan atau pencapaian, menutup mata mereka dan menunjukkan kebutaan yang dipicu oleh nilai-nilai dan hasrat yang salah tempat. Sosok anak bermahkota mewakili kerendahan hati dan merupakan penghormatan bagi mereka yang menyandang cacat penglihatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan inklusivitas dan menyoroti pentingnya komunikasi yang dapat diakses. Nacho menambahkan,
"Nenek saya kehilangan penglihatannya. Ia mengalami penyakit langka sewaktu saya masih anak-anak. Jika saya menciptakan seni visual, saya selalu ingin menciptakan sesuatu yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat datang dan menikmati melalui suara, melalui sentuhan."
Nacho menggunakan penutup mata selama sepekan untuk merasakan seperti apa dunia tanpa melihatnya. Ini mendorongnya untuk membuat ruang mendengar yang imersif. Di tempat itu, orang-orang dapat duduk atau berbaring, menutup mata mereka, serta mendengar dan merasakan getaran suara yang berasal dari lantai dan dinding. Pameran spektakuler lainnya menggunakan teknologi pencahayaan volumetrik untuk menciptakan pameran tampilan partikel-partikel bercahaya yang tampak tertahan di ruang tanpa batas. Instalasi ini, yang terbesar untuk jenisnya, memadukan 507.000 mikrochip Neuro LED. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bon Jovi adalah band rock yang meraih sukses besar di pertengahan tahun 80-an dan 90-an. Perjalanan band asal New Jersey yang melahirkan hits diantaranya You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, I'll Be There for You, dan masih banyak lagi bisa kita saksikan melalui serial dokumenter yang baru saja diluncurkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Irfan Isan.
I got a story to tell.
I'm excited. Are we telling the truth or are we going to lie? What are we going to do?
Thank you, good night, Bon Jovi Story. Adalah serial dokumenter yang terdiri dari 4 bagian, mengisahkan perjalanan band Bon Jovi selama 40 tahun dan masa depan yang tidak pasti, pasca operasi pita suara yang dilakukan sang vokalis John Bon Jovi. Berbicara kepada Associated Press di atas karpet merah di acara peluncuran perdana dokumenter ini di kota London beberapa waktu lalu, John Bon Jovi mengaku dirinya masih dalam proses pemulihan dan suaranya masih belum seperti yang ia inginkan. Tetapi memang standar kualitas suara yang diharapkannya sangatlah tinggi. John Bon Jovi menderita atrofi pita suara atau penurunan fungsi otot pita suara dan menjalani operasi 2 tahun lalu. Ia telah menjalani rehabilitasi vokal dan sedang dalam proses pemulihan. Namun masih ada keraguan apakah dia akan dapat melakukan tur lagi. Band ini sedang menggarap album baru berjudul Forever. Dan rekan-rekan John dalam band Bon Jovi mengatakan, John masih terdengar hebat. Mereka juga yakin akan kepulihan John Bon Jovi. Dokumenter Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story ini menampilkan video pribadi selama 40 tahun, demo awal yang belum pernah dirilis, lirik asli, dan foto yang belum pernah dilihat sebelumnya yang menceritakan perjalanan dari klub Jersey Shore ke panggung terbesar di planet ini. Five guys from nowhere. And if you work... Thank You, Good Night, The Bon Jovi Story sudah tayang sejak 26 April di saluran Disney Plus. Demikian laporan VOA.
Wali Kota Adelaide percaya bahwa krisis perumahan dapat diatasi jika ruang-ruang kantor yang kosong diubah menjadi apartemen. Namun para ahli mengatakan langkah itu mungkin lebih mahal dibandingkan membangun tempat tinggal baru. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Penduduk di Adelaide, Australia, sudah terbiasa melihat ruang-ruang kantor yang kosong. Mereka menilai situasi itu ironis. Sementara gedung perkantoran baru bertumbuhan di pusat kota, banyak penduduk kesulitan menemukan tempat tinggal. Harap maklum, pasar penyewaan tempat tinggal di Adelaide termasuk salah satu yang paling ketat. Wali Kota Adelaide, Jane Lomax-Smith, prihatin atas kondisi itu. Meskipun membangun gedung baru merupakan hal yang baik, rasanya sangat disayangkan jika kita tidak mengurus properti lama yang sudah ada. Ujarnya, menurut Dewan Properti Australia, hampir 1 dari 5 kantor di Adelaide sekarang ini tidak digunakan. Dalam proses yang disebut menggunakan kembali dengan penyesuaian, Wali Kota Adelaide Lomax Smith mengusulkan agar beberapa kantor kosong diubah menjadi apartemen dan digunakan sebagai tempat tinggal. Ia telah mengidentifikasi sekitar 150 bangunan yang menurutnya berpotensi untuk diubah. Pemerintah Australia Selatan mengatakan akan memberi kebebasan kepada dewan tersebut. Menteri Perencanaan Australia Selatan, Nick Champion, mengatakan,
"There are some barriers against it, but they're not government barriers."
Ada beberapa hambatan dalam upaya tersebut, namun itu bukan hambatan pemerintah, melainkan hambatan teknis dan fisik atau hambatan keuangan.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa mengubah ruang kantor menjadi apartemen tidaklah mudah. Profesor Philip Oldfield dari University of New South Wales mengatakan,
"The really big challenge is finding the right office building to convert."
Tantangan yang sangat besar adalah menemukan gedung perkantoran yang tepat untuk diubah, gedung yang memiliki ketinggian ruang yang pas, gedung yang tidak terlalu dalam dan cukup ramping, serta gedung yang berada di lokasi yang tepat.
Dewan Properti mengatakan bahwa mengubah kantor menjadi tempat tinggal menimbulkan lebih banyak hambatan peraturan. Biayanya pun lebih tinggi bagi pengembang. Bruce GT dari Dewan Properti Australia mengatakan,
"Whether it's improving office stock as is,
apakah menambah pasokan gedung perkantoran atau memulai tantangan besar dalam penggunaan kembali dengan penyesuaian dari kantor menjadi perumahan, lingkungan kota saat ini tidak kondusif untuk mengambil lebih banyak risiko."
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 29 Mei 2024 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.